filio, do ramena kosu raspustio. A u ruci čitru nakrivio, sve devojke mangum zaludio.